Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Jos tällä kertaa toimitus toimii.
Niin.
Nauhoitus toimii.
Joo, meillä on tuossa, nauhoitettiin alle jo yksi jakso ja eipä nauhoitettukaan.
Se katosi bitti avaruuteen.
Tai sanotaanko, että juteltiin yksi jakso tuohon alle.
Niin.
Koska is no longer. Lähteenä mä oon tämän kertaisen jakson käyttänyt hirveän montaa lähdettä. Mä kuuntelin kaksi podcastia. True Crime Society-nimisen podcastin jakson ja Crime Junkie-nimisen podcastin jakson. Ja sitten Ilta-Sanomat oli tehnyt jutusta jutun. All That's Interesting. Sitten oli lukuisia uutissivustoja. Oli CNN, New York Times, CBS News, ABC News, Daily Mail, Guardian. Ja sitten mä löysin tämmöisen toimittaja Charles Montaldon artikkelin. Profile of Brian David Mitchell.
Okei.
Eli lähteitä oli ihan hirmuinen määrä. Mutta tämä onkin yksi jenkkien kuuluisin katoamistapaus.
Mm-hmm.
Joten sillä niitä lähteitä siis löytyy.
Jep.
Tosi paljon.
Ja Pinja on vähän kipeä.
Niin joo, nyt pitää mainita uudestaan, niin. Koska edellinen jakso tosiaan katosi olemattomiin. Minä örisen täällä taas. Kestäkää sitä.
Kira, vi sanoo, öri.
Mikä?
Pidä itse mitään biisiä. Tää soi siis Ruman vessassa.
Aivan.
Joo.
Mutta tiesitkö niin,
legendaarinen?
Siittiö sanoo blöpä. Mitä?
Sun pitää, täytyy soittaa sulle se biisi.
Joo. Tiedän sä voit tietää tuolla kappaletta. Eikö se ollut joku lastenlaulu?
Mitä sä just lauloit, niin ei. Ei ole.
No joo. No. Elizabeth Ann Smart syntyi 3. marraskuuta 1987 Salt Lake Cityssä Utahissa. Hän on toiseksi vanhin Ed ja Louise Smartin 6 lapsesta. Mä jo Pinjalta kyselin, että mitenhän tää äidin nimi lausutaan, koska se kirjoitetaan Lois. Mä sanon nyt Louis.
Joo.
Ehkä se sillä menee.
Kyllä.
Elizabethilla on siis 4 veljeä. William, Edward, Charles ja Andrew.
Ah, vaa. Prinssejä.
Kyllä. Mm. Ja sisko Mary Catherine. Mm. Perhe oli tämmönen mukavasti isossa talossa elävä, valkoinen, vähän korkeampi keskiluokkainen perhe.
Mm-hmm.
Eivät olleet mitään multimiljonäärejä, mutta heillä oli rahaa. Isä Ed työskenteli ainakin tuolloin 2000-luvun alussa kiinteistön välitys- ja asuntolainayhtiössä, niin kuin, ainakin hän omisti siis sen yrityksen. Ja käsitin, että äiti Louise oli sitten niin kuin kotona. Perhe oli hyvin konservatiivinen ja he kuuluivat LDS-kirkkoon, eli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, eli mormoneja. Mä vaan tykkään sanoa ton koko nimen.
Mm-hmm.
Elizabeth opiskeli Bryant Middle Schoolissa ja oli siis hirmu hyvä koulussa totta kai. Hän voitti lukuisia palkintoja niin urheilusuorituksista kuin myös sai lukuisia akateemisia tunnustuksia. 4. kesäkuuta 2002, kun Elizabeth oli 14. Koko Smartin perhe oli tuolla Bryant Middle Schoolissa hänen koulullaan, koska sinä päivänä oli tämmöinen palkintojen jakotilaisuus. En tiedä, miksi sitä ei Suomessa ei taida tällaisia olla.
Semmoinen stipendi vähän niin kuin.
Niin, mutta se on niin kuin Modern Familyssä, kun niillä on se, missä Alex Joo. kerää kaikki pokaalit ja sitten Luke saa jonkun vuoden tyhmin palkinnon.
Kyllä.
Niin, sellainen. Sieltä Elizabeth siis toi mukaansa muun muassa taas monta palkintoa ja siellä meni koko päivä. Mutta muuten päivä oli ihan tavallinen. Heillä oli semmoinen normaali arki. Illan tultua lapset meni nukkumaan ja mitä? Ei mitenkään erikoinen. Elizabeth jakoi huoneen ja ilmeisesti sängynkin hänen 9-vuotiaan pikkusiskonsa Mary Catherineen kanssa. Ja aamuyön tunteina 5. kesäkuuta joku tunkeutui perheen talon sisään keittiön ikkunasta, joka oli auki.
Oh.
Hän oli viiltänyt ikkunaverkon auki päästäkseen siitä läpi ja hiipi tyttöjen huoneeseen. Hän laittoi veitsen Elisabetin kurkulle, johon tämä sitten heräsi. Tämä henkilö oli sanonut, että jos Elisabet pitää mitään ääntä tai tekee mitään estääkseen hänen kidnappauksen, niin hän aikoo tappaa tytön.
Mm. Mm.
Mary Catherine oli myös herännyt tässä kohtaa, mutta hän oli niin peloissaan kuullessaan tämmöisen miesäänen uhkailun, niin, että hän esitti nukkuvaa. Mies pakotti Elisabetin mukaansa ja he poistuivat huoneesta. Tämä oli siis sellainen talo, missä makuuhuoneet oli kaikki yläkerrassa ja sitten muut tilat alalla. Niin he lähti kulkemaan hiljalleen kohti sitä alakertaa ja tässä kohtaa Mary Catherine oli noussut ylös sängystä. Hänellä oli tarkoitus juosta vanhemmille kertoa, mitä oli tapahtunut. Mutta kun hän raotti makkarin oveen, niin he näkikin, että tämä mies ja Elisabeth oli vielä siinä tasanteella. Että ne ei ollut päässyt vielä alakertaan.
Mm.
Joten hän äkkiä pakeni takaisin huoneeseensa odottamaan, koska hän pelkäsi, että se mies tekee jotain.
Niin.
Hän oli huoneessaan odottanut jonkin aikaa, ilmeisesti jopa useamman tunnin pelosta kankeena. Ja hän oli kuullut, kuinka Elisabeth oli kysynyt tältä mieheltä, että miksi hän tekee tämän.
Mm.
Niin mies oli vaan vastannut, että lunnasrahojen takia.
Aha.
Hän pisti merkille, että mies oli suht samanmittainen kuin hänen isoveljensä. Hän ei, koska hän on 9-vuotias, niin hän ei osannut sanoa, että hän oli 180 senttiä pitkä.
Mm.
Mutta se sanoi, että se oli samankokoinen kuin Charles.
Mm.
Ja Charles oli semmoinen 180, vähän vajaa
pitkä. Joo.
Iholtaan valkoinen, mutta hänellä oli tummat hiukset ja tummat käsikarvat. Mies oli iältään 30-40-vuotias. Hänellä oli yllään vaaleanväriset vaatteet ja golfhattu. Tiedättekö te, millainen golfhattu?
Joo, lippa, minkä päälle tulee semmoinen toinen kangaskerros silleen.
Joo, kyllä. Kaikista mielenkiintoisin tieto, joka Mary Catherinella oli se, että miehen ääni oli tuttu.
Aa.
Mm. Mutta hän ei tiennyt, kuka mies on. Hän vaan tiesi, että hän on kuullut tuon äänen ennenkin.
Niinpä.
No, tosiaan hän odotti niin kauan, että ei kuullut mitään ääniä enää talosta. Ja siinä tosiaan meni se jopa pari tuntia.
Niin.
Ja sitten hän viimein rohkaistui ja juoksi vanhempiensa huoneeseen. Hän herätti heidät sanomalla, että mies vei Elisabetin.
Mm.
No vanhemmat on tietenkin, no herää aivan umpiunesta. Ja heidän 9-vuotias lapsi on siinä sängyn päädyssä. Ne on silleen, että no niin, se oli vaan pahaa unta. Mennään takaisin nukkumaan.
Niinpä.
Ja ilmeisesti, koska tytöt jakoivat sängyn, niin joskus kävi niin, että jos pikkusisko nukkui oikein levottomasti, niin Elisabeth olisi siirtynyt vaikka olohuoneen sohvalle nukkumaan. Että se,
niin.
että he meni sinne huoneeseen ja se Mary Catherine on silleen, että ei kun ne vei Elisabethin, se mies vei sen, niin ne on silleen, no niin, mene nukkumaan, me käydään katsomassa.
Mm.
Mutta sitten he, kun ne kiertää itse asiassa taloa ja ne näkee, että Elisabeth ei ole missään,
niinpä,
niin paniikki iskee.
Niin.
Että mitä jos se onkin totta, mitä tuo lapsi höpöttää. Äiti antoi haastattelun, jossa kertoi, että alakerrassa oli valokatkaisimet kaikki semmoisessa samassa isossa paneelissa. Ja hän oli juossut alas ja painanut kaikki valot päälle. Niin kuin, että ihan kaikki talon valot sunille, että näkee. Ja järkyttynyt nähdessään, että keittiön ikkunassa, ikkuna, joka oli ollut auki, koska illalla oli paistettu perunoita ja ne oli kärähtänyt niin paljon, että talo oli sunille savunnut. Niin siitä oli se tuuletusikkunan verkko leikattu auki.
Voi ei.
Tottahan perhe soitti heti poliisille. Tästä on itse asiassa lähetteissä ollut vähän polemiikkia, koska jotkut lähteet sanoivat, että he ensin soitti ystävät ja sukulaiset ja sitten vasta poliisin. Mutta on nyt todistettu, että he soitti ensin poliisille ja heti sen jälkeen he soitti kaikki ystävät ja sukulaiset. Ja. Mutta osa niistä asui lähempänä kuin poliisi,
niin
joten ystävät ja sukulaiset kerkesi paikalle ensin.
Niin,
ja kävi vähän sellainen sama, mikä John Beneissä oli, että kun poliisi tuli paikalle, niin siellä oli niin paljon väkeä, että niin kuin sen tilan eristäminen oli jo mahdotonta vähän niin kuin.
Joo.
Et koska ihmiset on kulkenut ovista ja
kyllä,
näin poispäin. Mutta paikalla oli siis paljon järkyttyneitä ihmisiä tukemassa perhettä ja kukaan ei voi, niin kuin, siis aivan järkyttävää tapa herätä.
Niinpä.
Seuraavana päivänä perhe meni televisioon anelemaan, että kidnappaja palauttaisi Elisabethin kotiin. Ja he vetosivat siihen, että Elisabeth oli kiltti tyttö, joka ei koskaan tee mitään pahaa eikä satuttaisi ketään, joten ole kiltti ja tuo hänet kotiin. Ja he myös sit sanoi siinä, että Elisabeth, jos kuulet tämän, niin tule kotiin. Vaikka he uskoivat aivan 100-prosenttisesti, että Elisabeth ei ole itsekseen lähtenyt, mutta ne halusi niinku myös antaa sen, että ei haittaa Elisabeth, tuu vaan kotiin.
Niin, niinpä.
Tästähän tietenkin tuli aivan uskomaton mediamyllekkä. Siis varakkaan perheen valkoinen tyttö kidnapataan kotoa sängystä keskellä yötä. Silleen, että siellä on koko perhe kotona.
Mm.
Eihän näin voi käydä. Poliisi antoi myös lehdistötilaisuudessa lausunnon, että 14-vuotias Elisabeth Smart on kidnappattu. Ja poliisi tietenkin alkoi tutkia aluetta ja naapurustoa, oliko joku nähnyt jotain, oliko outo ihminen, outo auto. Koska tottahan tämä on vielä semmoinen naapurusto, missä kaikki tietää kaiken ja tuntee toisensa ja tuntee autot ja näin. Mutta poliisille alkoi pian valjeta se, että kuka ikinä Elisabethin vei hänet jalkaisin. Tai he olivat aika varmoja siis siitä. Joten sen lisäksi, että poliisi tutki nämä ihmiset, talot ja taustat, niin aloitettiin massiiviset maastoetsinnät. He keskittyivät nimenomaan Smartin talon lähellä oleviin metsikköihin ja vuoristoalueille. Siellä oli paljon lenkkipolkuja, maastoreittejä. Ja ne käytiin sitten läpi. Mukana oli koirayksiköt, ihan siis tämmöiset niin kuin ammattietsijät, tämmöiset maastoetsijät. Oli helikopterit ja sitten useampi 1000 vapaaehtoista jo heti seuraavina päivinä.
Mm.
No talo myös tutkittiin ja virheellisesti lehdille vuoti tieto, että ikkunaverkko oli viiletty auki sisältäpäin.
Just joo.
Mä en ole ihan tästä, tuossa Crime Junkie-podcastissa sanottiin, että itse asiassa sitä ei pystytty poissulkea, että kummalta puolta se on viiletty auki. Että onko se sitten saanut käden jostain ovenrakosesta viiltänyt sen auki. Että se on ollut se käsi sisäpuolella.
Mm.
Niin, mahdollisesti.
Niin, että sen takia tässä on käynyt näin, koska siis tekijä on kuitenkin tullut ulkoa sisälle.
Kyllä.
Niin. Mutta että kuitenkin näin. Niin tämä johti siihen, että tottahan tämän oletettiin olevan siis
perhesurma.
Perhe.
Tai
niin kuin tämä lavastettu.
Niin. Ja.
Että joku sieltä perheestä on tämän tehnyt, ja, tai että jotain Elisabetille on tehty, ja sitten perhe niin kuin
lavastaa sen.
Kiitos, mulla hävii kaikki sanot näköjään. Niin, ovat lavastaneet tämän. Ja tämä johti siihen, että koko Smartin perhe käytiin läpi. Siis niin kuin taustat tutkittiin. Mm. Heidän niin kuin lähimmäiset, naapurit, ystävät, sukulaiset, kaikki niin kuin pengottiin läpi, että löytyisikö sieltä ketään. Kuka voisi olla teon takana? Smartin perheen kotoa löydettiin puolikas kämmenjälki ikkunalaudalta, sormenjälkiä sekä sängynpäädystä että rappujen kaiteesta. Mutta poliisi ei voinut olla varma, onko ne tullut murhayönä vai ei. Tai siis kidnappausyönä.
Niin.
Tai rikosyönä siis piti sanoa.
Että onko ne syyllisen vai jonkun muun.
Niin. Talo, jossa Smartit asuivat, oli aika lailla vastarakennettu. Ja viimeisen 6 vuoden ajan siellä oli rampannut siis ihmisiä.
Mm. Niin minä vuonna tämä oli?
2002.
Joo. Että sormenjälkiteknologia on kuitenkin hyvä.
Mm.
Ja niin kuin, että voihan ne silti varmaan on tarkistettu, on. Ketä ne on, mutta just, että jos se on joku perhetuttu, että kun se toinenkin kuuli sen äänen se sisko, niin että sitten onkin silleen, niin kuin, että no, että mun sormenjälkeä voi olla siellä mistä tahansa syystä.
Mm. Niin. Ja just sit se, että, mutta kun niitä, eihän sormenjälkiä ole rekisterissä, jolle sä oot tehnyt jotain pahaa.
Niin, niin.
Niin sitten kun siellä on ollut viimeistien vuosien aikana, siellä on ollut muuttajat, remppamiehet, viimeistelijät,
kyllä,
puutarhurit, niin siellä on, voi se voi olla joku 1000:sta, kenen jälki
niin,
se on.
Se on
ja sitten se ei mätsää kehenkään.
Mutta eikö, kun nykyään kuitenkin passiin tulee sormenjäljet, niin periaatteessahan kaikkien sormenjäljet olisi
niin
tietokannassa. Niin sitä me just
siis tarkoitan. Mutta sitä me jäi miettiä, onko jenkeissä.
Ja mä en tiedä, onko ne poliisien käytettävissä. On ne.
Mutta poliisillahan se käydään tekemässä.
Niin, niin Suomessa.
Niin.
Mutta sitä, että onko jenkeissä,
niin,
sitä mä en tiedä.
Kyllä.
Mutta että tällöin onko ollut.
Niin.
En tiedä. Mutta pointti oli siis se, että he otti kyllä siis ne talteen, mutta että verrattavia oli niin paljon, että se oli niinku käytännössä mahdotonta.
Kyllä.
Elisabetin kuvilla tulostettiin tämmöisiä lappusia ja julisteita, mitä laitettiin ympäri kaupunkia. Tämä oli jatkuvasti lehdissä, uutisissa, pinnalla tämä katoaminen. Ja niin tämmöinen maastoetsinnät jatkui ja jatkui ja jatkui, että se vaan niin kuin ei luovutettu.
Mm.
Poliisi alkoi nyt sitten kuitenkin tutkimaan näitä remonttiin ja talon töihin osallistuneita ihmisiä, sillä he oli pystyneet rajaamaan kaikki Smartin perheen lähimmäiset pois. He oli jopa käyneet kaikki heidän kirkon jäsenet läpi, mutta eivät saaneet sieltäkään syyllistä.
Niin.
Ja poliisi oli aika varma siitä, että koska kaikki viittasi siihen, että tämä, joka on tunkeutunut taloon sisään, niin tiesi, että keittiön ikkunasta voisi kulkea.
Niin.
Hän on mahdollisesti tiennyt, miten heillä on hälytysjärjestelmä toimii ja missä makkarissa nukkuu tytöt.
Jep.
Joten se viittasi vähän siihen, että se voisi ollakin vaikka muuttofirmasta joku. Siis joku tällainen, niin kuin, että koska välttämättä edes niin kuin kirkon jäsenet ei tällaisia asioita tiennyt, mutta ne, jotka on siellä ollut remppaamassa, rakentamassa ja muuttamassa, taattaisi tietää. Joten näitä listoja alettiin käymään läpi. Ja FBI tuli tähän auttamaan mukaan ja he tekivät profiilin tästä tekijästä.
Aivan.
Nämä on mun mielestä aina hirveän mielenkiintoisia.
Jep.
Heidän arvionsa oli seuraavanlainen. Kyseessä oli seksuaalirikos, tai niin kuin kidnappauksen motiivina on ollut siis seksuaalirikos. Ja että rikos on harkittu, ja että sieppaaja olisi vienyt Elisabethin ennalta suunniteltuun paikkaan. Uskotaan, että hän seuraisi tapauksen tutkintaa median lehtien kautta, ja hänellä oli luultavasti aiempia niin sanottuja seksuaaliongelmia, kuten vaikka, että hänet on jopa saatettu pidättää seksuaalirikoksesta tai vaikka niin kuin ollut jotain nuoruudessa jotain tirkistelyä tai jotain tällaista, mutta jotain tällaista todennäköisesti siellä taustalla.
Mutta kun sehän sanoi niistä lunnaista, mutta oliko se silleen, että se, joka siinä vieressä kuunteli, niin ei kuullut sitä, vaan se sanottiin vaan sille, kuka kidnappattiin.
Että se Mary Catherine kuuli sen.
No niin, okei. Okay. Mutta se ei sitten ollut semmoinen milloin merkitystä.
No kukaan ei ole vielä vaatinut lunnaita.
Niin joo.
Eikä se sitten ollutkaan. Kukaan ei tule koskaan vaatinut.
Niin, ehkä se ei halua olla, tai ei ole silleen, koska mä halusin.
Niin.
Niin, että se on keksinyt siinä hetkessä.
Niin, valehellut.
Niin.
Myös siis tässä on se, että poliisit ei millään halua uskoa mitään, mitä Mary Catherine sanoo.
Just, joo.
Hän on 9-vuotias lapsi, joka on herännyt varmaan pahasta unesta. Joten
aika pahasta unesta, kun sun sisko itse asiassa kidnappataan ihan oikeassa elämässä.
Sun vierestä.
Niin.
Niin ne ei oikeastaan mitään, mitä tämä Mary Catherine antaa todisteeksi, niin se on vähän semmoinen, että no, tutkitaan.
Just, joo.
Mutta tämä oli kyllä siis todennäköisesti tekijä vaan valehteli. Tai kyllä. Sitten jopa hän kuuli väärin.
Niin.
Myös Mary Catherine hän siis sanoi ensimmäisessä poliisihaastattelussa tai vanhemmilleen, että sillä miehellä oli siis ase kädessä.
Aivan.
Mutta sitten se oli silleen, että ei kun kyllä se oli veitsi.
Niin.
Että tavallaan, että koska siinä on ollut sellainen unensekainen tunne, niin ne ei ole kaikkea ottanut ihan tosissaan. Ja ihan siis silleen ihan fiksua, ettei täysin vaan uskota, mitä 9-vuotias just herännyt ihminen sanoo.
Niin.
Että on hyvä, että tutkitaan.
Kyllä.
Mutta myös myöhemmin käy ilmi, että he ei haluaisi uskoa mitään, mitä tämä Mary Catherine sanoo. No tuo profiili ei siis sopinut kenenkään kanssa, jonka Smartin perhe tiesi. Ei sieltä löytynyt sieltä kirkosta tällaista henkilöä. Janna. Anteeksi. ei löytynyt heidän perheestään, suvustaan, naapuristaan tällaista, jolla olisi seksuaalirikoksen rikollisen tausta. Joten he sitten alkoi ihan tosissaan käymään läpi niitä ihmisiä, jotka siis siellä työskenteli. Olivat siis ottaneet tässä kohtaa jo yhteyttä, saisiko he jotain listaa tai jotain, mutta nimiä oli yli 60, vaan jo sillä työntekijöiden listalla.
Mm.
Vaikeeta siitä teki myös sen, että projekti, talon rakennus ja viimeistelyt ja kaikki muutot ja nää, niin se oli oikeasti kestänyt sen 6 vuotta suunnilleen, se koko projekti. Ja osa niistä oli ollut sellaisia, että ne on työskennellyt suunnilleen alusta loppuun.
Yeah.
Osa oli semmoisia, jotka oli viikon,
yeah,
2 päivää. Mm. Että on hirveän vaikea olla perillä, että onko tässä varmasti kaikki nimet.
Niin, täysin tarkasti tietää,
niin,
että ketkä siellä on ollut.
Mutta yksi nimi sieltä hyppäsi poliisin silmiin ihan saman tien sitten. Tämmöinen kuin Richard Ritchie.
Mhm.
Hän oli työskennellyt talon työmaalla 8 kuukautta, ja työt oli loppunut aika lailla vuotta aiemmin, kun Elisabeth katosi, eli kesällä 2001. Ed ja Louis muistelivat, että Richard oli hyvä työntekijä, hän oli ahkera ja tuli hyvin juttuun lasten kanssa. Ja nyt kun he oikein miettivät, niin Richard tuli tosi hyvin juttuun lasten kanssa. Hän tykkäsi niistä ehkä vähän liikaakin.
Niin.
Hän oli vähän turha ystävällinen.
Mutta toikin on niin harmillista, kun voi olla ystävällinen lapsille ja se ei tarkoita mitään. Mm. Mutta sitten siitä pitää silti olla huolissaan.
Niin, varsinkin tällaista, jos poliisi kysyy, että mitä sä muistatte niin. tällaista tyypistä, niin kyllä. Totta.
Kyllä.
No poliisi sai selville, että miehellä oli pitkä rikosrekisteri. Ja itse asiassa tuon 8 kuukautta, mitä hän oli Smartin perheellä töissä, niin hän oli itse asiassa ehdonalaisessa.
Aivan.
Juuri silloin. Ja hän oli siis istunut vankilassa tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Eli ei mitään pikkujuttuja.
Mm, niinpä.
Ja siis ennen tätäkin hän oli tehnyt kaiken maailman pikkurikoksia. Ja hänen siis se rikosrekisterinsä oli pitkä. Että ei ihme, että hän olisi tehnyt jotain tällaista.
Mm.
Myös oli huomattu, että kaikki ne työmaat, joilla Richard työskenteli, niin sieltä hävisi tavaraa. Esimerkiksi Louis oli hukannut tai häneltä oli viety jopa 1 600 dollarin arvoinen rannekoru.
Aha.
Ja tämä oli johtanut siihen, että Ed oli itse asiassa kuulustellutkin Richardia, kun se oli kadonnut se koru. Mies ei ollut myöntänyt mitään ja työsuhde päättyi siihen.
Niin, niin.
Elikkä, että siellä oli tämmöistä taustalla. Eli mies voisi saattaa vaikka, tai siis hän varmaan kantoi kaunaa. Mm. Ehkä hän on nyt ajatellut, miten hän kostaisi työpaikkansa menetyksen.
Niin.
Ehkä hän siksi oli hyökännyt. Poliisit myös mietti, että ehkä Elizabeth oli nähnyt jotain.
Niin.
Ja se haluttiin hiljentää, tai mies olisi tullut vaan ryöstämään jotain.
Niin.
Ja Elizabeth oli nähnyt tämän.
Mm.
Joo. Tämähän ei mätsää tämän Mary Catherinen tarinan kanssa,
niin.
mutta koska se ei ollut uskottava täysin, niin ehkä Mary Catherine ei muistanut kaikkea tai hän ei ollut hereillä kaiken aikaa.
Siis toi on uskomatonta. Siellä on ollut silminnäkijä ja sitten ollaan silleen, että meillä on toisenlainen teoria.
Niin.
Mitä?
Jep. Tässä on äärimmäisen siis huonoa poliisityötä.
Ymmärrän, että ei ehkä ihan joka sanaa just, että mitä se on kuullut just jostain, niin kuin vaikka, että ne on ollut jo menossa alakertaan ja hän on vielä siellä huoneessa, että jos se on niinku, että sitten ne puhuu siinä vielä siinä rappusissa tämmöistä ja tämmöistä, niin että ehkä se ei ole saanut kaikkea selvää ja niinku on lukenut ja ei ole ymmärtänyt kaikkia sanoja.
Mm. Niinpä.
Se, siis niinku, että sen ymmärrän, jos sitä ei ota niinku kaikkea ihan pilkun tarkasti.
Niin.
Mutta niinku se, että ollaan sille ihan eri teoria.
Niin, täysin.
Niin.
Jep. No siitä huolimatta kesäkuun 14. päivänä, kun Elizabeth oli ollut kateissa 9 päivää, niin poliisit pidättivät Richardin. Heillä ei ollut todisteita mitään siihen kidnappaukseen liittyen, mutta he pidättivät hänet ehdonalaisrikkomuksesta. Sillä he sai otettua sen miehen haltuunsa.
Okei.
Ja tavoite oli siis poliisilla se, että kun ne on nyt saanut tämän miehen haltuunsa ja pidätettyä, niin ne sitten pumppaa siitä sen tiedon ulos.
Niin, niin.
Ja poliisillahan on tunnetusti aika ikäviäkin kuulustelumenetelmiä, miten he saavat ihmisiä tunnustamaan vähän väkisin.
Mm-hmm.
Ja Richard ei kuitenkaan alkuun, tai siis siinä kohtaa, tunnustanut yhtään mitään, ja hän halusi todistaa, ettei liity mitenkään. Hän lupasi antaa sormenjälkiä, DNA-näytettä, käydä jopa valheenpaljastuskoneessa, kokeessa. Ei se varmaan siinä koneessa käynyt, mutta kuitenkin. Niin kuin kaikkeensa, että hän voitaisiin todeta syyttömäksi. Hänen vaimo todisti, että he viettivät sinä iltana yhdessä aikaa ja Richard oli kotona, kun Elizabeth kidnappattiin, mutta ei hän sillä ollut mitään väliä.
Niin just.
Niin, että se on, ne poliisit uskoo, mitä ne haluaa uskoa. Niin. Vähän kaiken suhteen.
Ja kun ilmeisesti siis, koska ne sormenjäljit ja nää, ne oli, kun ei voitu todistaa, että onko ne sen kidnappaajan. Niin sillähän ei ole mitään väliä, että mätsääkö Richardin sormet siihen. Siis silleen.
Niin, niin kyllä.
Ja sitten sieltä oli ilmeisesti löytynyt vähän jotain DNA-takin. Mm. Mä en tiedä mistä. Mutta et sekin, että milloin se on tullut siihen.
Niin.
Että niinku kaikki nää, että kun ei voitu todistaa, että mikä on sen kidnappaajan ja mikä ei. Ja jos Richard ei niihin täsmää, niin sitten on se, no se
ei. Nää ei ole sen.
Niin, nää ei ollut sen kidnappaajan.
Just joo.
Ja Richard koki siis tosi paljon kurjuutta vankilassa. Hänet eristettiin täysin. Kiellettiin peseytyminen, hän ei saanut lämmintä ruokaa, ei ulkoilua. Hän istui sellissä 23 tuntia päivässä pussi päässä.
Täh?
Joo, siis ihan, siis tämähän on ihan kidutusta.
Niin. Ja siis joo, jos sä teet lapsille pahaa, niin rot in hell. Et ihan niinku, mutta silti sä olet vanki, sulla on silti ihmisoikeudet. Niin.
Ja siis hän on tässä kohtaa syytön. Ja,
niin, tai siis niinku nimenomaan syyttömäksi oletettu niin. Pitäisi olla ennen kuin hänelle on annettu tuomio.
Jep.
Niin, mikä juttu?
Poliisi vaan halusi hänestä sen tunnustuksen ulos.
Niin.
No tuona aikana, kun he piti Richardia siellä eristyssellissä, niin ne kävi tekemässä kotietsinnän. Talosta ei löytynyt mitään, mikä viittaisi Elisabethiin, eikä edes tätä Loiksen korua löytynyt sieltä lainkaan. Sieltä löytyi vaalean beige golfhattu. Ja Mary Catherine sanoi, että mies pukeutui vaaleisiin vaatteisiin ja golfhattuun.
Nytkö me uskotaan sitten häntä?
Niin.
Kun se on convenient.
Kyllä. Se ei ole kauhean harvinainen väri golfarille, vaalea hattu.
Niin, ei. Ja Mary Catherine sanoi, että se ei ole Richard.
Mm. Niin.
En tiedä tuon miehen ääntä. Tai siis, tai vaikka tietäisin, niin se ei ole se sama
niin,
ääni.
Niin mä vaan tiedän, ja se ei ole se.
Niin.
Niin. Mutta jos hän... se kerran oli niiden lasten kanssa, niin, niin hyvä pataa.
Mutta että pointti on siis se, että hän myös tietää sen kidnappaajan.
Niin, kyllä, niin. Nimenomaan.
No, vaikka poliisi kokeili oikeasti ihan kaikkea. Ja niitä semmoisia kamalimpiakin menetelmiä, että Richard myöntäisi osallisuutensa, niin tämä vain hoki, että en ole se, ketä etsitte.
Mm.
Ja niin kuin sanoi, Mary Catherine oli sitä mieltä, että Richard ei ollut oikea mies.
Ja siis se, että kun se tietää sen äänen, että se on tuttu, niin jos ne olisi fiksuja, ne rupeisi sitten tekemään niitä, että no onko se tämä tyyppi, puhuppa jotain. Ai ei ole, okei, seuraava.
Niin, niinpä. Myös Martin perheen muut jäsenet alkoi kallistua sen kannalle, että poliisilla on varmasti väärä mies hallussa. Ja surullistahan on, että tässä kohtaa, kun he on ottanut Richardin haltuunsa, niin tutkinta on keskittynyt nyt siihen.
Mm,
joo, edelleen he etsivät Elisabethia, koska häntä ei ole vielä löydetty.
Mm.
Mutta niin kun tekijän puolesta niin ne oli kaiken fokusin laittanut tähän Richardiin.
Niin, kyllä.
24. kesäkuuta, melkein 2 kuukautta kidnappauksen jälkeen, Salt Lake Cityn poliisille soitettiin, että alueella on tapahtunut kidnappausyritys.
Aha, kun Richard on vielä kiinni otettu.
Kyllä.
Ja.
Jälleen kerran mies oli rikkonut ikkunan verkon ja yrittänyt kidnapata nuoren tytön. Kaiken kukkuraksi toisen Smartin.
Aha.
Sillä kyseessä oli Elisabethin serkku.
Aa.
Tuolloin 24. päivän yöllä noin kello 3 aikaan Elisabethin 19-vuotias serkku Jessica heräsi siihen, kun hänen lipastonsa päällä ollut valokuva putosi lattialle. Ja hän näki, että huoneessa seisoi joku. Ja hän alkoi kiljumaan.
Mm.
Ja tämä huuto aiheutti sen, että tämä mies poistui huoneesta vauhilla ennen kuin hänen vanhemmat ehti tulla sinne takaisin.
Mm.
Tai niin kuin paikalle tulla. Perhe ja poliisit ovat aika varmoja siitä, että miehen ei ollut tarkoitus kidnappata Jessicaa,
niin.
Koska hän ei ollut siis edes koskenut Jessicaan.
Mm.
Vaan mä meinasin just, että onpa jännä, koska se oli 19, niin se ei ihan mätsäännyt tähän.
Jep, vaan tämän 14-vuotias sisko Olivia.
No niin.
Vielä muutama päivä aikaisemmin se oli ollut Olivian huone.
Niin just.
Tytöt oli vaihtanut huoneet päikseen. Mm. Ihan siis pari päivää aikaisemmin.
Niinpä. Eli hänellä oli jotain sisäpiirin tietoa.
Mm.
Ja sitten se ei niin. ollutkaan enää validia.
Niin, kyllä.
Ja tavallaan siinä myös lähtee pois se, että se ei voi olla rakennuttaja siis niin kuin kummassakaan, koska ellei heillä ollut samoja rakennuttajia heidän taloaan tekemässä, niin se tavallaan peruste, että ne tyypit tietää sen takia sen talon, ei ole validi.
Niin.
Mm. Vaan sen pitää olla joku niin kuin muulla tavalla tuttu henkilö, joka on molemmissa taloissa oleskellut.
Niin.
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 No. Niin, että jos se on tehnyt töitä, siis niin, että se, niin, se voi olla, siis jos se on työntekijä ja tehnyt molemmissa taloissa töitä, niin silloin se voi olla.
Niin, niin kyllä.
Niin.
Joo, no niin.
Mm.
Kuulet sitten. Mm. Mietin, että sanonko tässä kohtaa jo, mutta
niin.
Kuulet sitten.
Se selviää.
No Smartit oli siis sekä Elisabethin vanhemmat että Olivian vanhemmat. Mä käsitin, että nämä oli niin kuin veljesten perheet, eli että molemmat oli Smartteja. Eikä niin, että se oli serkku toisella sukunimellä.
Mm-hmm.
Voin olla kyllä väärässä, koska en löytänyt mistään Olivian virallisia tietoja. Ehkä ihan hyvä.
Niin, kyllä.
Mutta niin, kuitenkin he oli sitä mieltä, että tämä on sama tekijä.
Niin.
Mikä tuuri. Että ensinnäkin kiivetään ikkunasta, viiltään ikkunaverkko auki ja samanikäinen tyttöuurina ja saman perheen tyttöuurina. Tai niin kuin suvun. Mutta poliisit oli aika varma, että Richard on syyllinen, joten tämä on varmasti joko kopio tai huono pila. Kuitenkin poliisit ei vielä tuossa kohtaa tietenkään ollut kertonut lehdille, että mies on tullut ikkunasta viiltäen ikkunaruudun, tai siis ikkunaverkon halki. Niin. Eli se ei ollut julkista tietoa. Tai se, että hän oli pistänyt tikapuut ikkunan alle ja kiivennyt siitä. Mm-hmm. Sekään ei ollut julkista tietoa. Oltiin vaan kerrottu, että oltiin kidnappattu kotoa.
Niin.
Et aika jännää, että joko tämä ihminen, joka sen teki ja matki, niin on osa tutkintaa.
Kyllä.
Niin.
Tai sitten niin, et, niin se on oikea tekijä.
Niin, että onko niin kuin kumppani, kanssatekijä.
Niin, että jotain tällaista. No, poliisi ei luovuttanut Richardin suhteen, kunnes sitten elokuun 27. päivänä Richardin terveys romahti siellä vankilassa. Mm-hmm. Hänet kiikutettiin sairaalaan ja hän lopulta pari päivää myöhemmin kuoli aivoverenvuotoon. Ja hänen vaimonsa, mä löysin joku artikkeli, mun mielestä se oli joku 2017, siis silleen niin kuin aika uusi, kun tämä on siis 2000-luvun alusta
tapahtunut, niin.
Missä hän edelleen syyttää siis poliisia miehen kuolemasta. Ja siis jännä. Todennäköisesti siis se on varmasti aiheuttanut sen ihan täysin.
Niin, se stressi ja kaikki niin kuin aivan uskomatonta.
Se, ettei saa ruokaa ja aurinkopaloa. Niin. No, poliisit ei koskaan saaneet mieheltä tunnustusta, mutta olivat silti vähän sitä mieltä, että vaikka se ei tunnustanut, niin haittaako se, että se kuitenkin todennäköisesti on Richard.
Niin, ja kato, kun sitä toista tyttöä ei kidnappattu,
niin
sittenhän se niinku, että eihän sillä ole sitten väliä, että siellä tapahtui semmoinen murtautuminen kotiin.
Niin, se oli naapurin poika, niin, joka heitti huonon vitsin.
Niin, mitä se haittaa?
Hmm.
Aivan älytöntä. Tai sitten se oli Richard. Ehkä se pystyi olla kahdessa paikassa samaan aikaan.
Se on totta. Todennäköisesti. Ehkä se oli Richardin vaimo.
Niin, totta.
Se on alkanut avustanut sitä. Joo. Totta, sehän tässä oli. No joo. Mutta he ei auttanut, kun jatkaa Elisabethin etsimistä. Koska vaikka heillä nyt tekijä ei enää ollut, mutta tyttö on edelleen kateissa. Niin. Smartit laittoivat $250,000 palkkiosumman vihjeestä, joka johtaisi tyttären löytämiseen. Mutta pelko siitä, että Elizabeth olisi todennäköisesti kuollut, oli hirmu suuri.
Mm.
Tilastojen mukaan lapsia ja nuoria, jos kidnapataan Amerikassa, niin 70% heistä tapetaan ensimmäisen 3 tunnin aikana.
Mm. Joo.
Ja tässä kohtaa Elizabeth on ollut kateissa 3 kuukautta.
Niin. Mm.
Ja koska poliisin suosikki epäilty oli kuollut, niin koko tutkinta vähän seiso. Ja oltiin vaan semmoisessa tilassa, että mitäs sitten tapahtuu.
Niin.
Että vaikka perhe edelleen teki töitä median kanssa ja jako flyereita ja heillä oli ties minkälaisia tapahtumia, että he nosti sitä tietoisuutta, että Elisabeth on kateissa ja mitä muuta. Jostain luin, että koko kaupunki täyttyi sinisistä ruseteista, että he laittoi semmoisia nauhoja ympäriinsä. Että ihmiset tiesivät edelleen Elisabethia etsitään. Niin. Mutta mitään ei vaan tapahtunut.
Niin.
Kunnes 12. lokakuuta Mary Catherine oli lukemassa Guinness World Records-kirjaa.
No.
Ja hän ihan yhtäkkiä tuli semmoinen, että ei vitsi, mä tiedän kuka se tyyppi on.
Niin.
Se vaan niinku
yhtäkkiä yhdistää. Ei, mutta sama kuin jos vaikka siis miettii jotain biisiä, ei millään tule päähän, ja sitten joku 2 kuukautta myöhemmin on se on.
Joo.
Että se vaan tuli kuin salamakirkkaalta.
Tämä oli vaan vähän semmoinen niinku tärkeimpi asia, että sen pitää niinku keksiä, että kuka se on.
Okay. Mutta siellä se on muhinut takaraivossa ja yhtäkkiä yhdistää, että kuka se oli.
Jep. Hän oli vielä lukenut jostain maailman voimakkaammasta naisesta, että se ei oikeasti liittynyt tähän mihinkään.
Ei ole samaa nimeä. Tai...
Ei mitään. Ja sitten se on vaan silleen, että mä tiedän. Ja hän oli siltä seisomalta sitten juossut vanhempiensa makkariin. Oli siis jo ilta, hän oli sängyssä lukemassa.
Niin.
Että vanhemmatkin oli mennyt jo yöpuulle. Ja hän menee sinne silleen, että se oli Emmanuel! Ja vanhemmat on silleen, mikä? Kuka?
Mm.
Et koska, mikä se?
Niin.
Ensinnäkin, ja että kuka on Emmanuel, että mitä ihmettä. Ja sitten hän alkaa selittää, että no se, joka Elisabethin vei, se tyyppi, että se on Emmanuel. Ja vanhemmat on silleen, että me ei tunneta ketään Emmanuelia.
Niin.
Et, niin kuin...
Mitä selität?
Niin. Ja Mary Catherine alkoi selittämään, että kuka tämä mies on. Ja sitten vanhemmatkin yhtäkkiä muistivat, että totta. Kyllähän he tuntee Emmanuelin.
Noniin.
Hän oli tämmöinen mies, asunnoton, joka Salt Lake Cityssä tunnettiin kadulla saarnaavana miehenä.
Aha.
Häntä niinku kutsuttiin ihan Jeesusmieheksi.
Noniin.
Ja tämä mies oli tullut heillekin tekemään niinku hanttihommia, että sai rahaa sinne uuteen kotiin. Tästä on nyt 2 tarinaa. Joko niin, että koska Louise ja Ed oli kirkon toiminnassa niin aktiivisesti mukana, niin ne hyvää hyvyyttään kutsuivat sitten kadulla saarnaavan miehen tulla heille töihin. niin kuin, että tuut meille maalaa seinään, niin saat rahaa.
Mm.
Tai sitten niin, että koska hän oli asunnoton katusaarnaaja, niin hän sitten oli mennyt tämmöiseen asunnottomien tämmöiseen suojatilaan, mitä niitä nyt on.
Yeah.
Ja sitten siellä oli ilmoitus, että hei, hanttihommia täällä rakennustyömaalla. Niin. Mutta kuitenkin hän oli palkattu sinne tavallaan niin kuin telepimeesti tekemään pikkusummasta niin töitä. Ja hänen oli tarkoitus työskennellä talolla niin kuin jonkin aikaa. Ei ollut, en löytänyt mistään, että oliko viikko, kaksi viikkoa, mikä se oli niin se määrä. Mutta jostain syystä hän oli ollut vain yhtenä päivänä, ja ei ollut edes ollut koko työpäivää, vaan ihan muutaman tunnin.
Ja silti se muisti sen niin äänen, niin. Mutta varmaan se on, jos se on niin kuin kylältä kuullut sen, että niin, se siellä saarnaa.
Mutta just myös sen takia siinä kesti niin kauan yhdistää, kun niin on silleen, mä tiedän tämän äänen, mutta ei osaa ajatella yhtään, että tuo tyyppi.
Niin, niinpä.
Jep. Ja siis, kun eihän sitä, jos joku ihminen on vaan, jotenkin se osuu silmään. Että sit sulle jää vaan mieleen, että mitä se sanoi. Se sanoi jonkun hassun lauseen ja sit se on jäänyt miettimään, mitä se tarkoittaa. Sit se jää syömään sen päähän.
Jep.
Et eihän sen kohtaamisen tarvi olla pitkä, jos se vaan jää mieleen.
Niinpä.
Mutta on, siis se on todella villiä, että se jäi hänen mieleensä, mutta joku siinä tosiaan oli pistänyt sen verta silmään, että hän jopa muisti, että millaista reppua mies kantoi ja millä tavalla hän puhui. Ja hän oli aivan varma siitä, että se mies, joka uhkaili Elisabettia yöllä, oli sama mies.
Yeah.
No vanhemmat oli vähän epäileväisiä, koska koska tämähän on ihan uskomatonta, että se on tavannut miehen 3 tunnin ajan vuosi sitten. Koska se oli ollut niin kuin syksyllä vuotta aiemmin töissä siellä. Ja nyt ollaan jo lokakuussa.
Niin.
Eli aika lailla vuosi sitten.
Niin.
Hän on kuullut tämän miehen puhuvan, no se on ollut sen 3 tuntia siellä, niin se on kuullut varmaan vartin.
Niin.
Mutta jos se on semmoinen katusaarnaaja, niin kyllähän se on sitä kuullut sitten enemmänkin.
Niin, en tiedä sitten kuinka paljon se on kuullut sitä katusaarnaajaa. Hän on kuitenkin 9-vuotias, ei varmaan hirveästi pyöri kaupungilla. Ja
niin.
No joo, kuitenkin. Mutta vanhemmat oli sen verran epätoivoisia, että he meni kertomaan poliisille, koska ei ollut muutakaan.
Niin.
Ja poliisien mielestä asunnoton saarnamies ei osunut heidän profiiliinsa ollenkaan. Että heidän mukaansa tämä mies piti Elisabetia jossakin vankina, joten todennäköisesti miehellä täytyy siis olla talo.
No eihän siis se nyt sitä tarkoita. No paikka joo, mutta ei välttämättä talo.
No ei nyt siis, en tarkoita niin siis suoraan niin kuin omaa taloa, mutta niin pointtina siis se, että jos hän asuu jossain kadunkulmassa tai tämmöistä asunnottomien tiloissa, missä voi olla aina yöpyä, niin ei hän voi pitää Elisabetia mukana. Se oli yksi pointti.
Kyllä.
Niin, mutta mä en niin kuin näe sitä, että minkä takia se ei olisi voinut viiä sitä jonnekin lukkojen taakse silti.
Niinpä.
Ei pitää sitä mukanaan.
Niinpä.
Niin.
Tai jonnekin, en tiedä, joku hylätty kellari ja pistänyt pölkyn siihen oveen eteen ja se on sitten siellä.
No näinpä. Mutta tässä myös varmasti oli se, että koska he uskoi niin paljon siihen Richardiin ja ne ei uskonut ihan hirveästi Mary Catherineen, niin sitten myöskin tämä mies, minkä se nyt yhtäkkiä pongaa aivojensa syövereistä, niin se ei sovi siihen profiiliin. Niin sitten ollaan silleen, se on se.
Niin, koska me ei voi myöntää, että me tehtiin virhe.
No sekin myös. Myöskin se, että ei tämä mies ole pyytänyt lunnaita. Että se kävisi kyllä sille ihan järkeen, että asunnoton ihminen haluaisi lunnaita, koska se voisi haluta rahaa, että se voisi hankkia sen asunnon.
Niin.
Mutta kukaan ei ole tehnyt sitä lunnasvaatimusta.
Aivan.
Että ehkä tässä nyt on mennyt joku kuitenkin pieleen. No, he ajattelivat kuitenkin, että kun nämä vanhemmat painostaa niin paljon, että he yrittää löytää tämän miehen. No, perheen yhteisvoimin piirrettiin sitten kuva Emmanuelista, ja he halusivat, että poliisi julkaisee sen lehdessä. Että voitaisiin, koska kukaan ei tiennyt, missä hän majailee.
Mm.
Tietenkään, kun ei hänellä ole pysyvää osoitetta, puhelinnumero, mitään näitä. Niin, että jaetaan se lehdessä, että hei, oletko nähnyt tätä miestä? Et soittele.
Niin.
Mutta poliisi oli sitä mieltä, että jos he julkaisee näin isolleen sen kuvan lehdissä, niin se saattaa saada sen miehen vaan pakenemaan syvemmälle maan alle.
Kyllä.
Mutta myös poliisi oli hyvin vastahakoinen tehdäkseen mitään hänen löytämiseen, koska
Richardhan niin, se oli, joka
nimenomaan
se teki. Ja Richard on jo kuollut.
Niin, et ei me nyt, et pitäisiköhän me etsiä mieluummin sitä Elisabetia?
No, ettikää ja löytäkää sitten.
Mm.
No, perhe odotti kiltisti. He muun muassa juhlivat Elisabetin syntymäpäiviä marraskuussa ilman tätä. Tuli joulu, tuli uusi vuosi ja sitten heille riitti. He päättivät, että jos poliisi ei jaa tätä kuvaa, niin he ottaa itse lehtiin yhteyttä. Ja niin ne teki. itse omatoimisesti julkaisivat kuvan 3. helmikuuta, melkein 8 kuukautta katoamisen jälkeen.
Mm.
He kirjoitti siihen, että miten se mies oli pukeutunut, mitä he siitä tiesi, niin kuin että hän, kaiken mitä he siitä miehestä siis tiesi, miten hän oli esittäytynyt, ja pyysivät, että jos joku osaa kertoa hänestä yhtään mitään, niin ottaisi yhteyttä.
Yeah.
Mm.
No 2 viikkoon ei tapahtunut mitään, kunnes sitten America's Most Wanted-televisio-ohjelma, mikä käsittelee nimenomaan etsintä kuulutettuja ihmisiä, tämmöisiä katoamistapauksia paljolti, niin ottivat sitten tapauksen käsittelyyn. He jakoivat muun muassa tämän kuvan ja kertoivat Elisabethin katoamisesta. Ja siinä kuvassa on siis tämmöinen siistiisti pukeutunut, lyhythiuksinen, reilu 40-vuotias mies. Tummat hiukset siis ja siistit vaatteet, ei partaa, vähän semmoinen kihartava, laineikas tukka.
Mutta se on myös 8 kuukautta sitten. Tai nyt, mitä siitä nyt on? Nyt
joo, 8 kuukautta joo.
Parra ja tuka voi kasvattaa siinä ajassa aika pitkäksi.
Kyllä, kyllä. Mutta että se näyttivät siis sen kuvan, ja kun Most Wanted jakoi kuvan, ja se tulee siis niinku livenä, että sitten sinne voi soittaa, niin saman tien kesken sen ohjelman, niin Salt Lake Cityn poliisissa soi puhelin. Ja puhelimen päässä on tämmöinen Liisa-niminen nainen, joka sanoi, että ton miehen on oltava hänen veljensä. Että toi on Brian David Mitchell, se niinku on oltava. No poliisi kirjoitti sitten heidän tietokantaan, Brian David Mitchell, ja yllättyi kovasti.
Tuliko lapsiin kohdistuneita hyökkäyksiä?
Kyllä, mies oli poliisille hyvinkin tuttu.
Mm-hmm.
Ja hänet oli pidätetty viimeisen 8 kuukauden aikana jopa 2.
Ahaa!
Kerran siitä, että hän oli kaupasta varastanut jotakin, ja kerran siitä, että hän oli kirkkoon murtautunut.
Mm-hmm.
Mutta mikä kaikista erikoisinta oli se, että hän ei näyttänyt lainkaan siltä, mitä Smartin perhe oli kuvaillut.
Aha.
Ja kun sitä kuvaa näytettiin Smartin perheelle, niin hekään ei tunnistaneet miestä poliisin tietokannasta. Ei lainkaan. Ja mä näytän tässä kohtaa kuvan, minkä mä jaan kyllä siis tonne Instagramiinkin.
Mutta että se nyt on eri henkilö kuin se Emmanuel. Että se Emmanuel ei ole antanut väärää nimeä.
On. Tämä on siis sama ihminen.
Yes.
Mutta hän...
Se niinku feikkaa asunnotonta ja ei kuitenkaan ole sellainen.
Ei, hän on kyllä asunnoton.
Okei. Okay.
Mutta hän oli vaan...
Antanut väärän nimen.
Hän oli antanut väärän nimen, käynyt suihkussa ja parturissa ja hankkinut hyvät vaatteet yhdeksi päiväksi.
Aivan.
Sillä tässä on hän siistinä ja hän epäsiistinä.
Okei.
Okay. Niinpä, mutta jännä, että sisko niinku tunnisti sen tosta.
Niin munkin mielestä.
Että siinä oli kuitenkin niinku jotain niin semmoista selkeästi samaa.
Ei, mutta kun se ääni on niin semmoinen, mistä mä ainakin helposti...
Mutta ei se sisko kuullut kuvasta. Niin, ei, sillä ei ollut mitään ääntä.
Koska ääntä näyttää niin, sä tarkoitit siis tätä hänen siskoa, eikä niinku kidnappattu.
Joo, tämä hänen sisko. Että hän on siitä kuvauksesta, tuosta huonosta piirroksesta, kaikilla rakkaudella. Mun mielestä on vähän karu toi piirros. Näette niin siellä Instagramista, sitten voi katsoa. Mutta ensinnäkin kuva on vähän outo, mutta ehkä se on sitten se kaikki selitys siinä ympärillä.
Mm.
Että se on kuullut vaikka sen Emmanuel nimen ja tietää, että hei, mun veli on muuten varmaan toi.
Niin.
Mutta joo. Poliisin tietokannassa oli siis kuva pitkähiuksisesta ja partaisesta miehestä, joka on tosi semmoinen homsuinen, pukeutuu kaapuun, hänellä on hassu hattu päässä. Ja häntä kuvailtiin siis lähteissä, että hän näyttää aivan terroristijohtajalta. Mikä on siis... Ainakin tuon valkoisen kaapun kanssa, niin mä voisin nähdä sen jossain uutisissa, että etsimme tällaista terroristijohtajaa ihan.
Aivan.
Joku jopa sanoi, että oliko se sen sisko, joka sanoi, että se näyttää tähän Osama Bin Ladenilta tässä kuvassa.
Vähän joo.
Kyllä se vähän.
Että semmoiset vipat, siis joo. Verrattuna siihen, että heillä oli, Smartit oli nähnyt sellaisen siistin miehen, jolla oli lyhyet hiukset ja ei partaa ja pukeutui vaaleisiin vaatteisiin ja...
Kyllä.
Niin kuin siis housupaita-asuun. Ja näytti ihan golfarilta käytännössä.
Niin, niin.
Hyvin iso ero. No joo. Ja siis en ihmettele yhtään, että jos Mary Catherine on nähnyt vaikka parrakkaan miehen, että hän ei ole tunnistanut sitä, että hän on vaan tunnistanut sen äänen ja painanut mieleen, että tummat hiukset, tummat käsikarvat.
Kyllä.
Että mä en tiedä, että oliko sillä siinä kohtaa jo parta, vaikka lyhytkin parta.
Niin.
Mutta että... Muuttaa kasvonpiirteitä ihan tosi paljon.
Niin, mutta...
Ja poliisit nähtyään kuvan Brianista, ei Emmanuelista, niin oli he silleen, että hei, kyllä me tuo tiedetään. Että tuo on itse asiassa pienimuotoinen julkis, että hän on se kadulla saarnaama Jeesusmies. Niin. Koska hänellä oli aina se pitkä parta ja se kaapu, kun hän kulki niin siellä kadulla saarnaamassa. Ja hän siellä siis oli useinkin levittämässä sanaa ja kerjäämässä rahaa. Ja jotkut jopa kertoivat, että hänet oli viime aikoina nähty siellä, mutta hän ei ollut yksin, vaan hänellä oli siellä kaksi naista mukanaan. Ja naisilla oli aina siis sellaiset kaavut päällä, mistä näkyi vaan silmät. Ja kerran joku oli kysynyt siltä nuoremmalta naiselta, jonka silmissä oli jotain tuttua, että anteeksi, ootko Elizabeth Smart? Ja se tyttö oli vaan vastannut, että ei, mun nimi on Augustine. Ja ne oli vaan silleen, että okei, jotain samaa sussa on. Ja se on vaan silleen, no.
Yeah.
En. Mm-hmm. Ja kerran myös, kun he olivat olleet kirjastossa, niin eräs mies oli ollut aivan varma, että toinen naisista on Elizabeth, ja soittanut jopa poliisit paikalle.
Mm-hmm.
Ja poliisi oli tullut ja pyytänyt, että nostapas kangas pois kasvoilta, että haluamme tarkistaa, kuka olet. Mutta Brian, eli Emmanuel, oli sanonut, että uskonnollisista syistä hän ei voi näyttää kasvojaan kuin isälleen ja tulevalle aviomiehelleen, joten sulla ei ole oikeutta vaatia häntä näyttämään kasvojaan. Ja vaikka poliisi oli koettanut kuinka jankata, niin hänen oli annettava periksi. Ja hän ei päässyt sitten tarkistamaan tytön henkilöllisyyttä.
Tämä on kyllä hankala.
Jep. No tuolloin, kun toi Most Wanted oli ollut telkkarissa, niin sen jälkeen toinenkin nainen.
Jäin miettimään, mitä jos he olisi kutsunut naispoliisin paikalle. Siitähän tämä olisi niinku saatu tarkistettua.
Totta.
Niin, totta.
Olisivat odottaneet sen aikaa.
Nainen poliisina, no pinja kamaan.
Mitä mä ajattelin?
Ei, mutta siis ihan oikeasti, totta.
Niin.
Ei.
Jep. Älytöntä, että ne ei ajatellut sitä.
No niin, mutta en mäkään kyllä edes tajunnut, vaikka mä oon tätä monta päivää tässä käsitellyt. Niin. Mä olin vaan silleen, että ei tuossa ole mitään tehtävissä.
Ja Pinja heti kräkkäs koden.
Niin. Mutta joo, totta. Mutta sitten taas paljon lyhempi tämä kurja juttu. Pitää ajatella jakson pituutta.
Ahaa, sori. Joo.
Eipä. Mutta joo, heti sen Most Wantedin tultua julki televisiossa, niin toinenkin nainen soitti sitten poliisille, tämmöinen Debbie-niminen nainen, ja hän kertoi, että hän on Brianin ex-vaimo.
Aha.
Ja hän kertoi, mitä tiesi. He olivat olleet naimisissa jo hyvä tovi sitten, että siitä oli jo kauan. Mutta että tuona aikana mies oli ollut oikeasti ihan kamala. Hän oli pahoinpidellyt Debbietä, raiskannut tämän lukuisia kertoja ja myös pahoinpidellyt lapsia. Debbie kertoi, että on aika varma, että Brian on seksuaalirikollinen ja aivan läpeensä paha mies.
Yeah.
Mutta jos hän on ottanut Elizabethin, niin Elizabeth on varmasti elossa. Että hän ei ole tappaja. Että hän on siitä aika varma. Ja tämä oli siis Martin perheestä aivan hirveätä kuunnella. Että jos tämmöinen mies on vienyt heidän 14-vuotiaan tyttären.
Kyllä.
Nyt 15, mutta kuitenkin. Mutta samaan aikaan se huojennus siitä, että okei, on kulunut jo se 8 kuukautta. Ehkä hän on elossa.
Niin. Mm-hmm.
12. maaliskuuta 2003, kun Elizabeth oli ollut kateissa reilut 9 kuukautta, tuli 2 erillistä puhelua hätäkeskukseen, jossa he kertoivat, että Jeesusmies ja tämän 2 naisseuralaista on taas bongattu. Heillä ei edes tällä kertaa olleet ne heidän kaavut päällään, vaan ihan semmoista farkku, teepaita, kombo. Toisella naisista oli kuitenkin aurinkolasit.
Eli ei ollut uskonnollisesta
niin,
syystä
ei,
tämä
ei
asu päällä.
Ei todellakaan ollut.
Niin, mutta tänään ei tarvinnut olla. Eikö se ole niin, että torstaisin ei tarvi olla?
Ah, he muuttivat tälle päivälle.
Heillä on nyt vähän, no käy ilmi, hänellä on vähän oma uskonto, niin mä en yhtään ihmettelisi, että tuolloin ei tarvi olla. No, poliisi saapui paikalle ihan parissa minuutissa ja pyysi kolmikkoa kertomaan, ketä he ovat. Emmanuel, eli Brian, sanoo, että hänen nimensä on Peter Marshall.
Aha, no niin.
Tässä on mun vaimo Juliet ja meidän tyttäremme Augustine.
Mhm.
Hänellä ei kuitenkaan henkkareita, että hän voisi todistaa kenenkään henkilöllisyyttä. Ja kun poliisi vähän ihmettelee, että miten ei ole olemassa henkilöllisyystodistusta, niin hän sanoo, että ei hänellä tarvitse olla henkkareita. Hänellä ei ole mitään maallista, koska hän on Jumalan valittu sanansaattaja.
Selvä.
Ja poliisi on silleen, että okei, no, kuka sä oot? Ja sitten tämä tyttö sanoo, että hän on Augustine, että niin kuin Peter sanoo, että hän on mun isä. Ja poliisi ei anna periksi. Hän huomaa, että tytöllä on ensinnäkin päässään perukki.
Mm-hmm.
Ja hän ei suostu ottaa niitä aurinkolaseja pois. Ja kun poliisi tivaa miksi, niin hän sanoi, että hän on just käynyt silmäleikkauksessa. Ei saa ottaa aurinkolaseja pois. Niin poliisi on vähän silleen, että okei, teillä ei ole mitään maallista, mutta käytte silmäleikkauksessa.
Niin, niinpä.
Että ei käynyt ihan järkeen. Ja poliisi päättää, että ainoa tapa, miten ne saa jonkun puhumaan, on se, että ne erottaa tämän kolmikon. Ja ne väkisin vie kaikki erilleen.
Jep.
Ja he juttelee tosi kauan tämän nuoren tytön kanssa, joka edelleen väittää olevansa Augustine. Ja hän jopa sanoo, että en ole se tyttö, joka karkasi.
Ahaa.
Ja poliisi on silleen, että mut ei Elizabeth Smart karannut, että se kidnapattiin. Että se vanhemmat etsii sitä edelleen. Ja siinä kohtaa poliisi ajattelee, että tämä Augustine on niin ahdistunut. Mm. Ja että jos me vielä hetki pumpataan, niin kyllä se varmasti jotain kertoo. Ja viimein tyttö myöntää, ja se sanoi jotenkin tosi kryptisesti, että no kai sitten. Tai tälleen, että hän ei edes sano, että olen. Mm. Mutta poliisi ajattelee, että no tämä on ihan tarpeeksi.
Joo.
Joten he pistää sen tytön poliisiauton perään ja ajaa sen lähimmälle poliisiasemalle. Mm. Kun he pääsee sinne perille, he kertoo Elisabetille, että sä oot täysin turvassa ja sun vanhemmat on tulossa tänne. Ja onnellinen loppu, hän pääsee vanhempiensa luokse. 9 kuukauden vankeuden jälkeen.
Mm. Eikä ollut silmiä leikattu.
Ei ollut silmiä leikattu. Mm. Ja sitten Elizabeth alkaa kertoa, että mitä 9 kuukauden aikana on tapahtunut.
Oi voi.
Brian David Mitchell syntyi siis 18. lokakuuta 1953. Hän oli siis tämän teon aikana 48-vuotias.
Oho.
Hän syntyi Salt Lake Cityssä ja oli 3. 6 lapsesta. Ja vanhemmat oli mormoneja. Äiti oli opettaja ja isä sosiaalityöntekijä. Hänellä oli semmoinen tosi kummallinen kasvatus. Mä en suoraan löytänyt mitään semmoista, mitä näissä on aina näiden hirveiden ihmisten takana, jotain hirveätä pahoinpitelyä ja kaikkea muuta. Mutta siis ei ollut hyvä lapsuus hänellä. Yeah. Isä halusi kunnon seksuaalikasvatuksen lapsilleen, joten katsottiin yhdessä pornoa. Jep. Ja hän myös halusi, että varsinkin pojat karaistuvat, joten hän ajoi niitä kauas kotoa jonnekin vieraaseen paikkaan, hylkäs sinne ja sanoi, että löydät ties kotiin.
Mitä?
Että hänellä oli tämmöisiä aivan uusia ideoita. Joo.
No en tiedä, Hannu ja Kerttu.
Totta. Sinne meni sekin lastensatu.
Niin.
Mut joo. Tämä johti siihen, että Brian aloitti jo nuorena koulussa tämmöisen ongelmakäyttäytymisen. Hän tappeli. Teiniässä hän aloitti itsensä paljastelun nuoremmille oppilaille. Ja se vei hänet sitten tämmöiseen nuorisovankila- ja laitoskierteeseen. Hän avioitui ensimmäisen kerran 19-vuotiaana, 16-vuotiaan Karen Minerin kanssa.
Nimi kertoo kaiken tarvittavan.
Ei ole Miner.
Aivan.
Mutta joo, mä ajattelin ihan samaa, että aika lähellä. Heille syntyi 2 lasta ja sitten erottiin. Karen sai onneksi lasten huoltajuuden, mutta sitä ei Brian purematta niellyt, vaan ainakin kerran kidnappasi lapset ja veivät heidät New Hampshireen, josta poliisi sitten löysi heidät ja palautti äidille. Brian kuitenkin jäi itse sinne alueelle asumaan. Sen jälkeen hän liittyi Hare Krishna-kommuuniin. Tuolloin hänellä oli myös paha päihdeongelma. Hän sekakäytti alkoholia ja huumeita. 2 vuotta mentiin näin, kunnes hän palasi takaisin Salt Lake Cityin ja tapasi tämän Depin, joka soitti silloin poliisille. Tällä oli entisestä liitosta 3 lasta, ja heille syntyi sitten avioliiton myötä 2 lasta.
Okay.
Debbie ja Brian erosivat 1984, kun Debbie väitti miehen pahoinpidelleen häntä ja seksuaalisesti hyväksikäyttäneen lapsia. Varsinkin heidän yhteistä 3-vuotiaista poikaa. Näistä ei saatu virallisia todisteita, näistä hyväksikäytöistä siis, mutta ero myönnettiin, ja isä ei saanut tavata lapsiaan ilman niin kuin tämmöisiä virallisia vahtijoita, sosiaalityöntekijöitä tai jotain.
Ja.
Ja myös aikuisena lapset ovat sitten kertoneet edelleen, että isä pahoinpiteli ja seksuaalisesti hyväksikäytti heitä. Joten eiköhän se paikkaansa pidä.
Niinpä.
Sinä samana päivänä, kun Brianin ja Debin ero astui voimaan, niin hän avioitui Wanda Barzee-nimisen naisen kanssa.
Mitä? Samana päivänä?
Kiirettä pitää.
Joo.
On joo. Rankkaa tommonen.
Wandalla oli 6 lasta edellisestä liitostaan. Ja hän oli syntynyt marraskuussa 1945, eli hän oli 8 vuotta Briania vanhempi. Wandalla oli tosi huonot suhteet lapsiinsa. En tiedä niistä sen enempää, muuta kuin että hänen tyttärensä kuvaili äitiään monsteriksi.
Ah.
Varmasti ihan syystä.
Niin.
Wanda oli ollut myös aktiivinen täällä LDS-kirkossa, ja Brianin kanssa usko vain syveni. Pian Brian alkoi kulkea nimellä Emmanuel ja kertoi olevansa profeetta. Hän näki näitä Jumalan näkyjä, tai näkyjä jumalista, miten päin se menee. Mm. Ja oli sanansaattaja ja tämmöinen suukapula taivaan ja maan välissä. Mm. Suukapula. Oispa ollut niin päin.
Niin, totta.
Mutta siis sanansaattajana ja varmaan myös suukapulana.
Niin, se todellisen sanan on peittänyt ja kertonut omaa sanansa.
Niin, nimenomaan. Wanda puolestaan adoptoi itselleen nimen Hepzibah.
Aha.
Ja yhdessä he sitten kulkivat kaupungilla saarnaten.
Mm.
Emmanuel kasvatti pitkän tukan ja parran ja pukeutui kuin Jeesus. Ja hän myös sanoi, että hän on vähän niin kuin Jeesus.
Totta kai.
Mm. Tämä johti siihen, että jopa LDS-kirkko totesi, että te olette vähän liikaa.
Mm.
Ja tavallaan potki heidät pois. Mä käsitin, että koska he on tuommoinen kirkko, niin he ei voi potkia pois, mutta he niinku kehotti, että menkää muualle.
Yeah.
Mm-hmm.
Joten he päätyivät sitten saarnaamaan julkisesti kahdestaan ilman kirkkoa.
Mm.
Kukas sitä tarvii?
Tällaisia.
Kun Brian kidnappasi Elisabethin, hän vei tämän metsään aivan Salt Lake Cityn rajalle, jossa heillä oli Wandan kanssa leiri. Wanda oli ollut tullut heti halaamaan tyttöä, pessyttämään jalat ja käskenyt tämän vaihtaa ylleen tämmöisen kaapupuvun. Elisabeth oli ollut tosi vastahakoinen.
Mm.
No ensinnäkin hän on ihan paniikissa.
Jep.
Ja vieras nainen sanoi, että riisu, puet tää päälle.
Mm.
Niin hän kertoi, koska häneltä on ihan lukuisia omia niin haastatteluja, niin hän kertoi siinä, että kuinka hän oli alkanut selittää, että mä kävin eilen suihkussa, ei mun tarvi vaihtaa vaatteita. Ja niin kuin, että hän oli ihan sellaisia, niin kuin, sellaisia no niin kuin, lapsellisia tekosyitä antanut. Niin kuin toivonut, että se tehoaa. Eihän niin tommoinen tietenkään tule tehoamaan, mutta että, niin kuin, että kertoo siitä, kuinka nuori hän on ollut.
Niin. Ja siis myös siis se, että aikuisena ei niin kuin välttämättä yhtään parempia tekosyitä keksi. Että
ei välttämättä keksikään, niin, mutta tietää, että ei se ainakaan auta.
Niin.
Siis silleen, niin kuin, että tuskin se.
Tai varmaan sitä kokeilee kaiken.
Niin, kyllä. Ja en siis yhtään vähättele, mutta se, että hän itsekin sanoi siinä, että kuinka jälkeenpäin kuulostaa niin tyhmiltä, että luuleeko, että toi auttaa.
Mm. Mm. Mutta että uskoisin, että minkä tahansa ikäinen ihminen tekisi kyllä noita ihan samoja yrittäisi.
Niin, voi olla. No, Wanda oli kuitenkin sanonut, että jos et sä riisu, niin Brian tulee ja tekee sen, että niin kuin, suosittelen toimimaan. No, tämän jälkeen heillä oli seremonia, jossa Brian ja Elisabeth vihittiin. Ja Brian oli kertonut olevansa enkeli, ja hänen tehtävänsä oli tappaa antikristus.
Niin, siis mä haluan tähän väliin todeta, että kun mä aina mietin jotenkin sitä, että miten pahasti elämän pitää. No siis Amerikassa nyt se ei ole kovinkaan vaikea päätyä asunnottomaksi, mutta just, että kun mä aina mietin sitä, että kun sulla kuitenkin on ihmisiä ympärillä, että miten pahaksen tilanteen pitää äityä, että sä oikeasti päädyt siihen. Niin hän on hyvin hyvä esimerkki siitä, miten sinne päädytään.
Kyllä.
Vaikka totta kai siis aina se ei ole todellakaan siitä, että itse tekee
ei
virheitä, että se on aivan täysin systeemin vika.
Kyllä.
Mutta että kun hänelläkin oli se sisko, joka oli silleen, toi on mun veli, ja myös haluan, että se ei ole mun lähelläni.
Niin.
Ymmärrän täysin.
Kyllä. Niin. Ja just siis se, että tällä Wandalla on 6 lasta.
Niin.
Ja kaikki on vaan sille, että jo menee.
Jep.
Tee,
niin,
kunhan täällä niinpä menee ja tee.
Mm-hmm.
Hän oli kertonut Elisabethille, että Elisabeth tulee olemaan ensimmäinen 7 neitsyt morsiammesta, jotka hän ottaa, koska Jumala on niin määrännyt.
Etkä. Oh,
just joo.
Ei ole.
Tämän jälkeen hän sitten sanoi Elisabethille, että heidän täytyy nyt täyttää avioliiton ehdot.
Ei tarvii.
Eli harrastaa seksiä. Ja Elisabeth itse sanoi, että hän luuli vielä tuossa kohtaa, että seksin harrastaminen vaatii sen, että ollaan kasvokkain.
Mm.
Niin hän oli heittäytynyt vatsalleen, ettei se mies pysty raiskata sitä.
Mm-hmm.
Että, niin kuin, että tällaisia, niin kuin, että kertoo, miten nuori hän on ollut.
No ei.
Hän oli sitten paniikissa jopa huutanut, että hänellä ei ole alkanut vielä kuukautiset.
Mm.
Että, älä, että mä olen lapsi.
Niin.
Ja siinä kohtaa Brian oli hetken ollut silleen, että onkohan se ihan ok. Ja hän oli kysynyt Wandalta, että onko se ihan ok, että kun tälle ei alkanut vielä kuukautiset. Ja Wandalle sanoi, että joo, ei se haittaa.
Mitä?
Ja siis tämän haluan nostaa ylös, koska Wandahan tulee kertomaan, että hänhän saa lievemmän tuomion ja ei hän niinku oikeastaan osallistunut siihen.
Eipä.
Joo.
Kyllä vittu osallistui.
Kyllä. Oksettavaa.
Ihan niin kuin, hirveä.
Niin se olisi voinut siinä sanoa, että ei, niin se ole, ei.
Pelannut vaikka edes aikaa,
niin,
jos se olisi oikeasti ollut niin poljettuna siellä, kun
niin
se väittää.
Niin.
Ei, hän on ollut ihan siellä, että joo.
Niinpä. Oksettavia ihmisiä, kaikki.
Oh.
Aikuiset. Kaikki aikuiset, ikinä. Oh. Mekin. Ei vaan siis niin kuin nämä. Oh.
On kyllä. Brian raiskasi Elisabetin lukuisia kertoja, joskus monta kertaa päivässä. Ja häntä pidettiin ketjun sidottuna teltan ulkopuolella, joko puussa, tai niin kuin puuhun sidottuna, tai sitten teltan sisällä. Mutta hän oli koko ajan vahdittuna tai sidottuna.
Mm.
Ja oli päiviä, kun hänelle ei annettu ruokaa tai vettä. Jatkuvasti uhkailtiin, että joko hän tai hänen perheensä kuolee, tai tapetaan siis, ja heistä ei edes saanut puhua. Samaan aikaan Brian kävi kaupungilla saarnaamassa ja toi takaisin vaikka julisteita Elisabetin katoamiseen liittyen. Ja niin kun hän, niin kun, en mä tiedä, miten yrittikö se saada jotenkin vielä pahemman mielen sille.
Niin, nimenomaan. Että mikä siinä on ollut pointti?
En mä tiedä. Elisabeth kertoi, että kerran he kuulivat sieltä metsästä etsijöiden huhuilevan ja huutavan Elisabetin nimeä. Ne oli tullut jo tosi lähelle.
Joo.
Mutta että hän ei uskaltanut antaa itsestään merkkiä.
Niin.
Sillä Brian oli sanonut, että jos sä jäät kiinni, niin mä tapaan sut ja sun perheen.
Niin.
Ja tämä mies oli jo kidnappannut hänet täydestä kyllä kodista.
Nimenomaan.
Niin se pystyy varmasti mihin vaan.
Nimenomaan. Niin kuin siinä kuvittelee,
niin,
että se pystyy mihin vaan.
Mut niin.
Just, että ei.
Nimenomaan.
Että ei voi kyllä yhtään niin kuin syyttää.
Ei todellakaan. Mm-hmm. Surullisinta oli mun mielestä jotenkin se, että Elisabeth kertoi, että se, kun silloin kun hän joutui niin kuin sen pahoinpitelyn uhriksi, niin hänen ensimmäinen ajatus oli se, että nyt mä en ole enää neitsyt.
Mm-hmm.
Et kun koko lapsuus ja nuoruus on vanhemmat ja kirkko toitottanut sitä, että sun pitää olla puhtoinen ja sun pitää olla tätä ja sun pitää olla tätä, niin hän oli ajatellut, että nyt hänen vanhemmat varmaan ajattelee, että no niin, meillä oli 6 lasta. Nyt meillä on 5.
Eikä.
Mikä on musta niin surullista. Vanhemmat ei ajatellut niin.
Ei tiedä.
Mutta siis se, että kuinka vahva se aivopesu on ollut siellä, että sun ihmisarvo lakkaa, jos sä teet sen virheen ja harrastat seksiä. Niin. Vaikka se olisi niin kuin siitä, että hän vaikka saisi poikaystävän ja rakastuisi ja mitä ikinä muuta.
Niin kyllä.
Ja vaan saatika, että hän on uhri.
Nimenomaan.
Hän eka ajatus oli se, että voi ei, mun vanhemmat ei rakasta enää mua.
Niin, koska mä en ole enää neitsyt. Ja se on aivan järkyttävä ajatus.
Niin, että kun sulla on valmiiksi jo ihan hirveät oltavat.
Kyllä.
Et, niin kun
uskomatonta.
Ja toinen oli sitten se, että hän oli myös luvannut, että hän ei koskaan käytä päihteitä. Ja tämä Brian niin kun pakkojuotti tai syötti hänelle jotain lääkkeitä, että sai hänestä niin kun elottoman. Ja hän siinäkin kohtaa ajatteli, että nyt mä annoin periksi näille huumeille ja
alkoholille. Ei tainnut olla ihan sinun omasta valinnasta. Ja vaikka oiskin, niin se ei ole mikään peruuttamaton virhe.
Niin, siis nimenomaan. Niin kuin mikään tästä siis tarkoittaa just, että seksin harrastusta ja näin. Että jos sä haluut, niin mene ja tee.
Niin. Mutta ja varsinkin, jos sulle tehdään väkisin, niin se ei ole.
Hän tosi surullista.
Todella harmillista. Mutta siis ihmismieli on niin outo.
Oh.
Että just tuommoisessa tilanteessa, mikä ei ole mitenkään sun hallinnassa, niin silti sä oot silleen, minä olen tehnyt väärin.
Mutta kun ne asiat on tehty niin mustavalkoiseksi,
niin, kyllä,
niin sitten ei osaa ajatella sitä mitenkään muuta.
Kyllä.
Näinpä.
Ja siis niinku semmoisessakin tilanteessa, missä ei olla aivopestu sua siihen neitsyyteen tai mihinkään tämmöiseen, niin silti on silleen kyseenalaista, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin.
Niin.
Et välttämättä yhtään mitään.
Jep.
Niinpä.
Että niin kuin, olit sä omassa sängyssä nukkumassa ja joku sut sieltäkin nappaa, tai olit sä kadulla kävelemässä ja joku sut siellä vielä, sä et ole tehnyt mitään väärää. Sinä et ole väärässä, jos sulle tehdään pahaa.
Näinpä. No Brian käski Elisabethia unohtamaan kaikki, mikä liittyi siihen kotiin. Siis ihan ihmiset, se paikka, henkilöllisyys, kaikki. Ja halusi tämän ottavan uuden nimen. Ja tämä jäi mulle vähän epäselväksi, koska moni lähde sanoi, että hän valitsi itselleen nimen, hänen piti etsiä tietenkin Raamatusta.
Mm-hmm.
Ja hän valitsi sieltä Esterin vanhasta testamentista. Mutta sitten kuitenkin häntä kutsuttiin Augustiiniksi. Mm. Että en mä nyt sitten tiedä, että oliko sillä mitään järkeä, että hän valitsi sen nimen. Mm-hmm. Tai siis silleen, että no, joo. Ja tässä kohtaa he oli alkanut käymään jo julkisilla paikoilla yhdessä, koska ne ei uskaltanut jättää Elisabetia vahtimatta lainkaan.
Mm.
Joten jos he joutui menemään johonkin, ne otti hänet mukaan. Mm. Mutta sitten siinä kaavussa. Ja Elisabeth oli tosiaan niin jo henkisesti ja fyysisesti rikottu, että ei hän uskaltanut tehdä mitään.
Niin.
Että juuri kun, niin kuin tuossa jo kerroin, että joku oli kysynyt, anteeksi, oot sä Elisabeth, niin hän oli vaan sanonut, että ei.
Niin.
Niin kuin, ei uskaltanut. 2 kuukautta katoamisen jälkeen Brian alkoi suunnitella, että he haluaa poistua Utahista ja esimerkiksi suunnittelivat Kaliforniaan lähtöä. Ja tällöin he oli mennyt sinne kirjastoon kattelee karttoja, kun se mies oli nähnyt ne ja pyytänyt ne poliisit sinne ja näin poispäin. Tämäkin se tapahtui silloin. Kerran he kävi myös jossain juhlissa porukalla. Siitä löytyy ihan kuva, missä on niinku ihmisiä lasien kanssa ja ne pitää hauskaa. Ja sitten siellä on semmoinen yksi tyttö, joka on kaapu päällä, koska se on siis Elisabeth. Se on uskomatonta, että siitä on valokuvia. Ja jälkeenpäin se mies, joka esimerkiksi siinä kuvassa, samassa kuvassa on lasin kanssa ihan tyytyväisenä, niin on ollut ihan järkyttynyt siitä, että miksi en mä oon kyseenalaistanut, miksi täällä on tommonen kaapuun pukeutunut tyttö. Mutta sitten taas samaan aikaan, kun uskonto on tosi herkkä asia.
Niin, kyllä,
nimenomaan. Että sä voi mennä kyseenalaistamaan, että miksi sä olet haluat peittää sun kasvus.
Ei todellakaan. Ja toki on just tosi harmillinen tämän niin kun, silminnäkijän niin kun, ajatuksessa, just, että mun olisi pitänyt jotenkin tietää. Et sä voinut tietää.
Et jos sitä kun ne on hyväksi käyttänyt sitä, että sitä ei tulla kyseenalaistamaan.
Niin, nimenomaan.
Jossain kohtaa siellä leirissä, missä hän oli ollut, niin oli ollut semmoinen keskustelu, että ilmeisesti tämä Brian oli muistellut jotain menneitä. Ja hän oli kertonut, että hänen äitinsä asui tällaisella alueella ja jotain niin kuin, oli tullut puhetta jostain tietystä asuinalueesta. Ja Elisabeth naivina oli todennut, että hei mäkin tiedän sen, että mun paras kaveri ja serkku Olivia asuu siellä. Ja Brian oli ollut silleen, että okei, ei siinä mitään. Seuraavana päivänä oli tullut, että hän on nähnyt näyn. Hänen toinen vaimonsa tulee olemaan Olivia.
Just.
Ja Elisabeth pakotettiin kertomaan, missä hän asuu, missä hänen makuuhuone on ja näin poispäin. Mutta koska ne oli just vaihtanut ne huoneet, niin se olikin nyt Jessican huone.
Mm-hmm. Siinä oli jonkinlainen pelastus onnimatkassa.
Kyllä, näinpä. Pieleen mennyt vaimon hankinta johti siihen, että syyskuussa Brian ja Wanda pakkasivat tavaransa ja he lähtivät liftaamaan Kaliforniaan. Ja siellä Brianin sanojen mukaan olisi helpompi hankkia vaimo. No he oli hetken siellä ja ilmeisesti sielläkin oli pari yritystä kidnapata tyttö, mutta ne epäonnistui. Tai jossain lähteessä vaan mainittiin, että ne oli tavallaan niin kuin valinnut jo uhrin ja vaikka seurannut sitä etäältä. Että varsinaista kidnappausyritystäkään ei vielä ollut, mutta oli tällaisia niin kuin suunnitelmia ainakin. No Elisabeth alkoi pelkäämään, että hän ei koskaan vapaudu. Tai häntä ei koskaan löydetä.
Niin.
Että häntä ei löydetty silloin, kun he oli Salt Lake Cityssä, niin saatikaan, että he on Kaliforniassa. Mm-hmm. Ja sitten kun ajateltiin, että jos matkustettaisiin seuraavaksi New Yorkiin tai Bostoniin, niin hän pelkäsi, että kukaan ei tule löytää häntä ikinä.
Mm-hmm.
Joten hän ajatteli kokeilla onneaan ja vähän manipuloida Briania. Ja hän meni silleen, että kun musta tuntuu, että Jumala haluaa, että me palattaisiin Salt Lake Cityin. Että oi suuri Emmanuel, mitä Jumala sinulle puhuu. Ja se toimi.
Nice.
Emmanuel oli silleen, että totta niin puhuukin. Vähän täytyy lähteä takaisin Utahiin.
Vitsi, miten fiksu.
Ihan sairaan fiksu.
Siis tommossakin tilanteessa pystyy niinku, sitten niinku käyttämään hyväksi sen toisen niinku sitä niinku
pokkurointi.
Niin, sitä semmoista niinku
egoa.
Niin.
Koska tuohan hiveli just
niin,
sitä.
Niin, nimenomaan. Et syöttää sille sitä niinku tietoa ja
että niin, tämä tulee varmaan sulta.
Niin, että niinku nimenomaan, että minä näen sinun kauttasi. Että.
Joo, todella fiksua.
Mm.
Ja sitten he tosiaan palasivat sinne Utahiin, ja jo niin kuin kerroin, maaliskuussa kaksi eri ihmistä ilmoitti poliisille spotanneensa Jeesusmiehen ja kaksi naista, ja näin Elisabeth saatiin kotiin.
Mm.
Kun Elisabeth oli palannut kotiin, hänen perheensä antoi haastattelun lehdille. He sanoivat olevansa uskomattoman kiitollisia tästä ihmeestä, joka on tuonut heidän lapsensa kotiin, ja että Elisabeth on tilanteeseen nähden terve ja hyväkuntoinen. Elisabeth itse oli heti ensimmäisenä kysynyt pikkuveljeltä, että miten koulussa on mennyt, ja oli tosi onnellinen siitä, että kaikesta huolimatta hän oli ollut lähes kympin oppilas. Samaan aikaan Brian ja Wanda oli tietenkin pidätettynä, ja Brian pistettiin mielentilatutkimuksiin, koska hän koko kuulustelun ajan väitti olevansa profeetta. Kuulustelussa hän lauloi vaan tämmöisiä uskonnollisia lauluja ja oli tosi harhanen. Ja hänet sitten siirrettiin vankimielisairaalaan odottamaan sitä, että hän olisi kykenevä kuulemaan tuomionsa.
No kumpa jaa.
Wanda Barzee tunnusti lopulta syyllisyytensä ja hän suostui todistamaan aviomiestään vastaan oikeudessa, joten hänelle tuomioksi annettiin siis 15 vuotta. Mikä on siis jenkeissä aika vähän.
Ja just niin kuin siis se, että joo, hän ei silleen niin kuin osallistunut fyysisesti mihinkään, mutta ei hän ainakaan niin kuin
mä käsitin, että kyllähän niin kuin pahoinpiteli.
Ai jaa, okei.
Että no hän ei raiskannut.
Mm.
Mutta hän katsoi vierestä.
Niin. Ja siis joo, en epäile kyllä yhtään, etteikö ole käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja mätkinyt sitä niin. Sitten, kun niinku, ihmiset on niin sairaita.
Oh. Niinpä. Mielentilatutkimus ja tämä Brianin, miksikä mä sitä kutsuisin, harhaisuus.
Sekoilu.
Sekoilu oli se, mitä mä halusin käyttää. Mä ajattelin, että mä jätin jonkun toisen sanan.
Ei se ole harhainen, kun se vaan esittää.
Niin. Johti siihen, että oikeuskäsittely venyi 8 vuotta.
Oho.
Oho.
Oikeudenkäynti alkoi marraskuussa 2010.
Huhhuh.
Puolustus myönsi, että Mitchell, eli siis Brian, on vastuussa rikoksista, mutta he väittivät, että hän oli oikeudellisesti mieleltään sairas, varsinkin rikoksen tekohetkellä, ja siksi hänet olisi todettava syyttömäksi mielisairauden perusteella. Mitchellin mielensairauspuolustus kuitenkin hylättiin, ja valamiehistö totesi hänet syylliseksi alaikäisen kidnappaukseen ja kuljettamiseen osavaltion rajojen yli aikomuksenaan seksuaalinen kanssakäyminen.
Niinpä.
Yhdysvaltain piirituomari Dale A. Kimball tuomitsi Brian David Mitchellin elinkautisen vankeuteen, jossa ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen. Ja hän istuu tuomiotaan tälläkin hetkellä Terre Hautesissa Indianassa.
Aivan.
Vuonna 2016 Wanda Barzeen liittovaltion vankeusrangaistus päättyi ja hänet siirrettiin lääkintäkeskuksesta vankilaan. Mä en tiedä, minkä takia hänkin on ollut. Onko hänkin tullut tarpeeksi harhani? No, mutta hänet siirrettiin toiseen vankilaan Utahissa. Ja sitten hänet vapautettiin kokonaan 2018. Elisabeth protestoi tätä tosi kovasti. No, ja hän yritti tehdä kaikkensa, että näin ei tapahtuisi. Mutta ei mahda mitään.
Jep.
Mutta Elisabeth on ollut aivan uskomattoman vahva. Hän selvisi tästä kaikesta ja on siis nyt hyvin julkinen asian kanssa. Hän on kirjoittanut kirjoja, hän on antanut haastatteluita, niin kuin todella paljon puhunut kaiken, mitä hänelle tapahtui. Hän tekee paljon työtä kidnappausten ja seksuaalirikosten uhrien kanssa ja heidän niin kuin puolesta. Ja hän on käynyt puhumassa lukuissa konferensseissa. Hän on perustanut Elizabeth Smart Foundationin ja ollut mukana kehittämässä Amber Alert-systeemiä vieläkin paremmaksi. Vuonna 2012 hän avioitui ja heillä on tällä hetkellä 3 lasta.
Okay.
Hän myös ajaa kouluihin tällä hetkellä tällaista seksuaalirikosten vastaista kampanjaa ja tukijuttua, minkä ideana on auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan, että milloin he ovat joutuneet uhriksi. Ja toimimaan oikein, jos niin käy.
Onpa hyvä.
Kidnappauksen myötä koko Smartin perhe on ollut julkisuudessa tosi paljon. Tai siis se teki heistä tavallaan julkkiksia. Ja siitä kertoo tosi paljon jo se, että kun 2019 Ed ja Louis eros, niin he koki tarpeelliseksi antaa tämmöisen julkisen kirjeen siitä, että miksi he erosivat.
Niin.
Ja siis he erosivat sen takia, että Ed tuli kaapista olevansa homoseksuaalia, vaikka rakastaakin vaimoa, niin parempi näin.
Aa.
Ja he erosivat siis täysin ystävinä ja niin kuin näin, kyllä, että tämä ei ollut mitenkään siinä dramaattinen.
Niin.
Mutta siis se, että musta niin erikoista, että koska he ovat vaan niin kuin rikoksen uhrin vanhemmat. Että millaisen julkiksen leiman he saivat, että he kokee, että tämmöinenkin asia pitää tulla lehdille.
Niin, niin. Noinkin yksityinen.
Niin.
Mutta toisaalta mun mielestä myöskin ihanaa normalisointia semmoinen, niin kuin, että hei.
Ja varsinkin, kun he oli niin kirkos niin. Toimissa mukana.
Niin, kyllä. Nimenomaan niissä piireissä vielä enempi.
Jep. Niin tosi hyvä.
Kyllä.
Elisabeth kertoo usein haastattelussa, että hän haluaa läpituoda sen yhden faktan, että uhri ei ole koskaan syyllinen.
Niinpä.
Kyllä.
Hän itse sai kuulla paljon kysymyksiä, että miksi et sä huutanut? Miksi et sä karannut?
Just joo.
Ja ne oli siis, ne oli myös ihan kysymyksiä. Että mikä siinä tilanteessa oli sellainen? Että esimerkiksi poliisit, he halusivat ihan oikeasti tietää. Mutta varmaan ihmiset on myös ollut silleen, että miksi et tehnyt näin?
Niin. Niin. Mä olisin tehnyt ainakin näin. Sä et vittu tiedä, mitä sä tekisit siinä tilanteessa, kun sulla on veitsi kurkulla ja sun perhettä uhataan.
Nimenomaan. Niin hän sanoi, että vaikka kaikki kysymykset ei ollut syyllistäviä, niin hän otti kaikki kysymykset syyllistävinä. Ja että hän on itse käsitellyt sitä niin paljon, että mitä hän olisi voinut tehdä toisin, ja mitä jos olisin tehnyt näin, ja mitä jos mä olisin laittanut sen ikkunan kiinni, kun äiti paistoi niitä perunoita, niin se mies ei olisi tullut sisään, tai kun niille ei ilmeisesti ollut se hälytysjärjestelmä sinä yönä päällä, sen takia, että se ikkuna oli jätetty auki, koska niin. muuten se antaisi hälytyksen koko ajan. Niin mitä jos se oli taas laitettu ja niin kuin tämmöistä mitä jos, mutta että elämässä ei pääse eteenpäin, jos on jatkuva mitä jos. Niin hän on itse sen ymmärtänyt, että nyt jälkeenpäin ei voi tehdä mitään muuta kuin jatkaa eteenpäin.
Niinpä.
Ja että hän haluaakin kaikkien, jotka on uhriksi joutunut, niin tietävän, että vika ei ole koskaan heidän. Ihan sama, olit sitten parisuhteessa ja lähettänyt vaikka alaston kuvia itsestäsi. Mutta sitten jos sut raiskataan sen puolison toimesta, niin se on raiskaus.
Niin, kyllä.
Mikään, mikä johtaa siihen tilanteeseen, ei oikeuta sitä.
Ei.
Uhri on aina uhri.
Kyllä.
Ja musta se oli hirveän tärkeä viesti häneltä.
Kyllä.
Ja hän painottaa sitä niin kuin kaikissa hänen luennoissaan, kirjoissaan ja puheissaan.
Niin. Se on hirveän tärkeä, koska nimenomaan niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, että sitä helposti niin kuin, jo pelkästään itsekin syyllistää itseään, että miksi mä tehnyt noin ja miksi mä tehnyt näin. Että just, että jossittelee hirveästi.
Jep.
Niin sitten vielä, kun jotkut muut rupeaa kyseenalaistamaan, niin sitten vielä enemmän, että niin, minä olin tässä väärässä. Niin. Minä ansaitsin tämän. Et ansainnut. Jep. Sä et ole tehnyt mitään väärää.
Nimenomaan.
Sä nukuit kotona.
Niin.
Niin, tai, hänen
tapauksessa.
Niin.
Just se, että ihan sama, mitä sä teet, niin sä et koskaan ansaitse.
Jep.
Se tuommoista käsittelyä.
Jep. Ja se moni unohtaa myös Elizabeth Smart-tapauksessa, että hän oli 14.
Jep.
Hän on ihan lapsi.
Kyllä.
Että niinku, eihän se niinku voi tietää, miten sen pitäisi toimia. Ei. Ja hän toimii ihan äärimmäisen hyvin.
Kyllä. Niin, hän sai ne tulee takaisin sinne ja niin. löytymään.
Nimenomaan.
Nimenomaan. Niin sitten jotenkin...
Hän oli smart.
Yes, nimensä veroinen.
Hmm.
Mutta joo, siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
On kyllä. Tämä on kurja juttu.
Ja mahdottoman kuuluisa upea Mary Catherine, miten se olikin niin... etevä. Hänkin olisi mahtava.
Niin, nimenomaan.
Ilman sitä ei ne olisi tota ikinä ratkaisu.
Ei varmaan.
Niin. Sitten se perhe oli silleen, että vitut, että me ruvetaan sitä itse tutkimaan, tai jos poliisi ei tutki.
Jep.
Ja sitten saman tien oli silleen, hei, toi on mun veli.
Jep.
Ja sitten se niinku vyyhti vaan aukesi.
Niin, jep. Nimenomaan.
Ja sitten niinku, miten tärkeää se, että just, että vaikka se niin kuin Mary Kate, joka oli vielä nuorempi.
Niin.
Mary Catherine.
Catherine, niin.
Varmaan sama nimi.
Niin, vaikka hän jäätyi ja vaikka niin kuin, mitä varmasti syyttää itteensä, että joo. olisinpa kiljunut ja olisinpa tehnyt sitä ja olisinpa tehnyt tätä. Mutta sä muistit jonkun tommosen täysin random sedän, jonka sä oot 3 tuntia ja nimenomaan ehkä sen 15 minuuttia siitä tavannut. Niin. Ja sä olit silleen, toi on, ja sit se tulee sulle mieleen.
Jep.
Ja siis sä et olisi tehnyt mitään väärää, vaikka sä et olisi ikinä muistanutkaan
niin.
sitä.
Niin, ei tietenkään.
Mutta siis niinku, se, että et niinku, aivan uskomattomia nämä nuoret tässä.
Oh. On kyllä. Mutta tämä on tosi kuuluisa tapaus.
Kyllä.
Ja varmaan niinku, eniten ehkä semmoista nykyajan mediasensaatiota saanut katoamistapaus.
Kyllä. Ja varmaan juurikin myös sen takia, että Elizabeth itse on pitänyt siitä kyllä. niin paljon ääntä. Ja siis niinku just, että... Että meillä oli se, joka halusi pysyä niin kuin täysin pois
myöskin
kaikesta.
Elizabeth.
Niin, hän oli myöskin Elizabeth, totta. Halusi pysyä pois. Se on täysin ok.
On joo.
Ja sitten tämä on täysin ok, että haluaa niin kuin tuoda niin kuin esille ja julkisuuteen näitä ongelmia. Ja niin kuin haluaa tehdä sitä työtä sen parissa. Ja haluaa niin kuin pitää sen ylhäällä.
Niin, sen... Et koska se on kuitenkin niin henkilökohtainen kokemus, että jos ei sussa... Jos susta tuntuu siltä, että sä et halua sitä koko maailmankaan käsitellä, se on todella ok.
Nimenomaan.
Mutta sit jos susta tuntuu, että tästä voi joku hyötyä, niin sekin on ihan ok
nimenomaan.
Puhua siitä koko ajan.
Kyllä.
Että niinku, you et, do you boo.
Nimenomaan, että se miten sinä käsittelet, oli se sitten tämmönen niin kuin maailmanlaajuinen, että ihmiset tietää siitä, tai niin kuin sun oma henkilökohtainen trauma. Miten sä sen käsittelet, on ihan täysin susta itsestä kiinni.
Jep.
Ja kukaan ei voi sanoa, mikä on oikea ja mikä väärin.
Niin ja se, että toiset tavallaan ottaa sitten siitä kaiken... ns. Hyödyn irti ja yrittää tehdä mahdollisimman paljon hyvää, ei tee siitä toisesta itsekästä, että se haluaa tehdä sen henkilökohtaisen asian yksin.
Nimenomaan, juurikin näin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan! Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.